Bayramımız mübarek. Mart'ın 20'sidir bugün. Ben otorizeyle yakşı işten keçip kimse işten sonra efirdedir. İş günü olmamasına bakmayarak. Lakin mümadiseler baş verir ki efirdek. Hansılar bu hadiseler? Bu akta haberlerden sonra.
Bayramınız mübarek. 101.7 FM Azatlık Radyosu'na kulağı atırsınız. Başta saat 6 yaşlıyız. Stüdyoda sizinle Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri başlanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına şübhə eləmədiyini deyib. Rusiyanın Kemerovo vilayətində kömür mədənində baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 106 nəfərə çatıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. O bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşəcək. Martın 22-sində isə İlmar Məmmədyarovla ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı anlaşma memorandumu imzalayacaqlar. Sənəddə təbii qazın Avropa bazarına çıxarılması üçün yeni nəsil boru kəmərinin inşası nəzərdə tutulur. Məlumat Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim verib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına şübhə eləmirəm. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Novruz bayramı şənliklərində çıxışında deyib. Prezident deyir ki, ermənilər vaxt uzatmaqla məşğuldurlar, amma vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Onlar bilməlidirlər ki, getsiz bizim üstünlüyümüz mütləqdir. İlham Əliyev qeyd edib ki, ölkənin iqtisadi imkanları getdikcə artır və biz öz imkanlarımız və ordunu elə vəziyyətə gətirməliyik ki, istənilən vaxt bu məsələni öz xeyrimizə həll edə bilək. Prezident əlavə edib ki, ermənilər bu barədə düşünməlidir, çünki vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Millət vəkili Hüseyin Abdullayev 2 aylıq həbs olunub. Dünən o, deputat toxunulmazlığından məhrum edilərək saxlanmışdı. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Millət vəkili Hüseyin Abdullayev barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o hal-hazırda Bayıl təcridxanasında saxlanılır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində millət vəkilinin müdafiəçisi Ramiz Zeynalov deyir.
Vəkilin məhkəməsinin hakimi Gülnara xanım Təqizadənin qərarı ilə baş prokuror Zakir Qarabovun təqdimatı təmin edildi və Hüseyin Abdullayev 2 ay müddətinə həbsə alındı. Və həmən günü də axşam Bayıl İstintaq Təcridxanasına aparılıb istintaq qrupu tərəfindən təhvil verildi.
Hüseyin Abdullayevin müdafiəçisi Ramiz Zeynalov eyni zamanda bildirib ki, martın 27-sinə kimi bayram günləri olduğundan onlar məhkəmə qərarının dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayəti yalnız bayramdan sonra eləyə biləcəklər. Müdafiəçi məhkəmənin həbs qəti imkanla bağlı qərarının başqa qərarla dəyişdirilməsini tələb eləməyi planlaşdırdıqlarını deyir. Hüseyin Abdullayev martın 16-sında hökumətin parlament hesabatı zamanı həmkarı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalını döyməkdə günahlandırılır. Millət vəkillərinin bəziləri Fəzal Ağamalının ona hücum etdiyini desələr də, nəticədə Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ Milli Məclis tərəfindən ləğv edilib.
Sevinç Hüseynzadə. Rusiyanın Kemerovo vilayətində kömür mədənində baş vermiş partlayışdan ölənlərin sayı 106 nəfərə çatıb. Rəsmilərin sözlərinə görə partlayış vaxtı mədəndə təxminən 200 adam olub. 93 nəfər qəzadan salamat çıxarılıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şoygu. Biz şaxtanın ən çətin yerinə çatmışıq, ən çox ziyan dəymiş yerinə, indi çox ehtiyatla irəliləyirik. Problemlər də var. Təəssüf ki, partlayışdan dəhal sonra şaxtanın daxili kommunikasiya sistemi xarab olub. Bu bizim işimizi daha da çətinləşdirir. Sergey Şoygu. Yerli rəsmilərin sözlərinə görə faciəyə səbəb metan qazı və kömür tozunun alışması ola bilər. Bu səhər İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramazan edam olunub. Məlumatı İraqın hökumət rəsmisi verib. Taha Yasin Ramazan 1982-ci ildə 148 şiə müsəlmanının ölümündə günahkar bilinib. Bundan əvvəl eyni ittihamla İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyin və onun iki qohumu da edam olunmuşdu. Afqanistan hökuməti girov götürülmüş İtaliya jurnalistinin əvəzində həbsdə olan bir neçə talibansının azad olunmasını təsdiqləyib. Prezidentin sözçüsü Kərim Rəhimi bunun istisna hal olduğunu və bir də təkrar olunmayacağını deyib. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdi, amma verilişimiz indi Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir, bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz grubumunda geçir. Bu grubunda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5
en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7 FM doğasında Melot Üzeri işten sonra efirdedir. Sıvamadık bugün sunacağı istirahat gündür. Hadiseler baş verir. Sonra göre biz efirde birçok meselelere ışıklandırırız. Müktarip hadiseler baş verip anısılar akta biz bugün danışacak. Ümumiyetle birinci mevzu prezidentin 100 nefer mehpusuna ef etmesidir. Ef fermanıdır. Bunun evvel hatırladım ki hemen bu ef fermanına bağlı olarak Azadlık Radyosu.az saytında yenice soru yerleştirilmiştir. Sual beledir. Ef fermanı Azerbaycan'da siyasi mehbus problemini hel edir mi? Bu suala müxtəlif cevap versiyaları var. Bəli, xeyir, qismən və cevap verməyə çətinlik çəkirəm. Soru yenicə başlayıb. Ona görə həllik ilkin nəticələr barədə danışmağa bəlkə də tezdir. Xatırlam, Azadlıq Radiosu.az saytında siz daxil olub bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Studiyada Azadlıq Radiosu əməkdaşı Marif Çingiz oldu. Marif, hər vaxt xeyir olsun.
Sağ olun.
Bayramda mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizinlə var.
Hüquq müdafiəçilərin qiymətləndirilməsi, əf fərmanının qarşılanması, ümumi nə demək olar səmi bu hadisə barədə?
Əvvəla deyim ki, bu hüquq müdafiəçiləri bu əf fərmanını, bu dəfəki əf fərmanını ötən dəfəkindən fərqli olaraq müsbət qarşılamırlar. Əsas da odur ki, bunlar hesab edirlər ki, onların tərtib elədiyi siyasi məhbus siyasından burada adamlar yoxdur. Bu baxımdan da, məsələn, hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə deyir ki, onun o razı deyil və son dəfə həm də işçi qrup siyasi məhbuslarla bağlı yaradılan hökumət nümayəndələrinin də orada iştirakı eləyir. İlk toplantısı bu 2005-ci ildə yaranıb, iyun ayında. Həmin qurumun toplantılarında bu siyasi məhbus məsələsi müzakirə olunur və sonuncu dəfə bir neçə gün əvvəl müzakirə olunmuşdu və Çingiz Gənizadə deyir ki, o həmin siyahı Əf komissiyasına təqdim olunmalı idi, amma görünür.
Əmalara çoxdur. Yeri gəlmişkən də indi biz Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsi sədri Çingiz Gənizadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Çingiz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız da mübarək olsun.
Təşəkkürlər.
Minnətdaram. Bu əf fərmanının qiymətləndirilməsi deyilənə görə siz narazısınız. Niyə? Sualım budur.
Təbii, təkcə mən yox, bütün hüquq müdafiəçiləri narazıdır və biz bugün belə desək bir-birimizlə əlaqə saxlamışıq. Hətta dünən axşamdan hüquq müdafiəçiləri hiddətləndiyini və etirazını bir-birinə bildiriblər. Bilirsiniz ki, bu əf fərmanına iki yanaşma var. Birinci, fərd olaraq, hüquq müdafiəsi olaraq 100 nəfər insana şamil olunması təbii müsbət qarşılanır və 100 nəfər azadlığa çıxa bilir. Amma digər tərəfdən biz həm də hüquq müdafiəsi olaraq Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında gərginlik yaşanan bir siyahının müzakirəsi ilə məşğuluq. Yəni, bu siyasi məhbuslardır ki, bunların da böyük əksəriyyəti vaxtı ilə əsasız olaraq həbs ediliblər və bəziləri bugünlərdə həbs ediliblər və məhkum olunublar. O baxımdan bu müzakirə predmetidir. Və 2005-ci ildə bizə verilən məlumata görə dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bir işçi qrupu yaradıldı və memorandum imzalandı 2005-ci ilin iyun ayında. Və memoranduma görə biz tərəflər bir masa arxasında bu məsələləri yavaş-yavaş ölkə daxilində sözməli idik, həllini tapmalı idik. Ayın 17-sində əf fərmanından deyək ki, 2 gün qabaq tələm-tələsik işçi qrupunun toplantısı yenidən keçirildi və bilirsiniz ki, buna qədər də biz dəfələrdən bəyanatlar vermişdik və son olaraq işçi qrupu toplaşanda belə hesab etdik ki, yəqin ki, bizim təkliflər, qaldırılan məsələlər gündəliyə salınacaq. 2 saat Milli Məclisin binasında müzakirə aparıldı və bu siyasi məhbus siyasında olan insanlar barəsində hər biri barəsində ayrıq da müzakirələr apardıq və əvvəllər əldə edilən razılığa görə nəyə indiyə qədər məsələlər həll olunmayan insanların adını bir də qabaqdıq və bütün məsələlər müzakirə olunduqca qeyd olunurdu və əf sektorunun rəhbəri də Kəmal Xan da orada idi, Aşmanın nümayəndə heyətində olan onun rəhbəri Səməd Seydov idi, prokurorluğun nümayəndəsi idi, Əli Hüseynov, Gültəkin Acıv və qeydləri. Və belə hesab etdik ki, bu dəfə bu 53 nəfərli siyahıdan heç olmasa bir 15-20 nəfər, xüsusilə də xəstə məhbusları, Bərdə işi ilə bağlı həbs olunan insanlardır. Ortaq məxrəcə gəldiyimiz Şəmsi Səməddadənin məsələsidir. Bu günlərdə həbs edilmiş Mehdi Mehdiyevin məsələsidir. Digər insanların məsələləri gündəmə çıxarılacaq və həll olunacaq. Böyük səbirsizliklə biz bunu gözləyirdik. Amma Əhd fərmanı elan edildikdən sonra, siyahı ilə tanış olduqdan sonra məlum oldu ki, qaldırılan məsələlərin heç biri əhd siyasında öz həllini tapmayıb və ümumiyyətlə siyasi məhbuslardan heç kimi bir səhət nöqtəsindən çıxmaq şərti ilə, o da bilirsiniz ki, şərti cəzaya məhkum edilmişdir, onun əhv etsə ehtiyacı da yox idi. Heç kim deməli bu siyahıya salınmayıb. Təbii ki, belə olanda biz belə hesab etdik ki, ayın 17-sindəki görüş gözdən pərdə atmaq üçün toplantıdan başqa bir şey deyildi və hələ noyabrın 4-də bizim toplantıda, Bakıdakı toplantıda Avropa Şurasının nümayəndələri Herschel və Lloyd birmənalı olaraq bildirmişlər ki, əgər işçi qrupunda hüquq müdafiəçilərinin qaldırdıqları məsələlərə laqeydlik göstərilsə, bu məsələlər burada öz həllini tapmasa, onda Azərbaycan üçün siyasi məruzəsi təyin ediləcək və biz noyabrdan bu günə qədər bunun əleyhinə idik. Amma dünəndən hüquq müdafiəçiləri bir-birlə zəhləşərək, bugün görüşərək belə qənaətə gəlmişik ki, əgər burada qaldırdığımız məsələlər həll edilmirsə və bizim təkliflərimizə belə deyək, dırnaq arası yanaşılırsa, onda təbii ki, siyasi məruzəsinin təyin edilməsinin də tərəfdarı olacaq və onu da qeyd edeyim ki, o müzakirədə, ayın 17-sində ki, müzakirədə iştirak edən hüquq müdafiəçilərin artıq 7-8 nəfəri aprel ayında Avropa Şurasının yaz sessiyasında iştirak etmək niyyətindədirlər və artıq danışıqlar gelir Avropa Şurası ilə. Və bu baxımdan ola bilər ki, işçi qrupu da yaxın vaxtlarda xüsusi bir bəyanatla öz fəaliyyətini bir tərəfli olaraq dayandırdığını bəyan etsin cəmiyyətə və bu problemlərin Avropa Şurasına qaldırılmaqla yenə də beynəlxalq təşkilatların əli ilə bu günahsız insanların azadlığa çıxmasına nail olmaq üçün başqa bir variant seçək. Budur bizim narazılığımız.
Çingiz Məhəm, siz dediniz ki, işçi qrupun fəaliyyətinin dayandırılması haqda artıq söhbət qalxıb. Əgər bu fəaliyyət dayandırılsa, bu nə cür presizent yarada bilər və bundan sonraki hadisələr nə ola bilər?
İşçi qrupun fəaliyyəti dayanan kimi mən tam əminliklə deyirəm ki, Avropa Şurasında artıq Azərbaycan üzrə siyasi məruzəsinin təyin edilməsi məsələsi bir mənalı olaraq həll olunacaq. Və bugün bu bizə lazımdır mı? Məsələn, rəsmi strukturlar təbii bunu istəmirlər və deyirlər ki, masa arxasında bu məsələlər özümüz həll edir. Biz də deyirdik ki, biz buna razıyıq, amma bir şərtlə ki, məsələlər həll edilsin. Amma indi bu, əgər məsələlər həll edilmirsə və işçi Azərbaycan üçün siyasi məruzəsi təyin edilməsi məsələsi artıq qabarırsa və gündəmə gəlirsə, bunun günahı bizdə deyil. Və işçi qrupu öz fəaliyyətini dayandıracaqsa, bu artıq reallaşacaq. Hansız da işçi qrupunda olan bəzi hüquq müdafiəçiləri artıq ayrı-ayrılıqda Avropa Şurasına müraciətlər etmişlər ki, siyasi məruzəsi təyin edilsin. Lakin çoxluq, 17-sində iştirak edən tədbirdə olan çoxluq hələlik bunu istəmirdi. Amma artıq dünən axşamdan artıq o çoxluğun da böyük əksəriyyəti həm işçi qrupundan çıxmaq üçün yaxın günlərdə toplaşmağı və bəyanatla bunu bildirməyi, həm də Avropa Şurasına gedərək Azərbaycan üçün siyasi məruzəsinin təyin edilməsi məsələsini həll etməyi öz aralarında razılaşıblar.
Bizdə məlumat var ki, hüquq müdafiəçi monitoring qrupu hazırda ölkədə 50-dən artıq siyasi məhbus olduğunu açıqlayıb. Dəqiq rəqəm, konkret fakt varmı sizdə?
Bəli, mən də o monitoring qrupunun üzvüyəm və biz 53 nəfərlik bir siyahı təqdim eləmişik. O, son iki siyahıya son günlər əlavə olunub Mehdi Mehdiyev və Müşrik Mədətov. Və biz bu siyahını təqdim etmişik və biz bu rəsmi strukturlara da bildirdik ki, 53 nəfərlik siyahının sizə təqdim edilməsi hələ o demək deyil ki, bunların 53-ü də bir əhfərmanı ilə buraxılsın. Hər halda bunun azaldılması istiqamətində, bu siyahdan xeyli insanların azadlığa buraxılması istiqamətində əməkdaşlıq olmalıdır. Və biz bu dəfə düzü gözləyirdik ki, öz aramızda belə bir fikir zəif formalaşmışdır ki, güya bizim belə deyək, fərziyələrimizə və inamımıza görə haradasa bir 15-20 nəfər adam əhfərmanına salına bilər və salınacaq. Və biz təbii belə olsa bundan razılaşardıq. İyunda yenidən əhfərmanı ola bilər və sessiya qabağı görüşlər ola bilər. Bir 5-3 nəfər də onda çıxarda bilərdik. Hər halda biz bu siyahını azaltmaq üçün əlimizdən gələn və rəsmi strukturların bizə təklif etdiyi bütün variantlardan istifadə etdik. Amma son nəticədə biz bunun təbii ki, nəticəsini görmədikdə onda fəaliyyətimizi başqa formada davam etdirməyi planlaşdırırıq.
Minnətdaram Çingiz müəllim, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
Çingiz Gənizadə nə idi? Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri telefon xəttində öz mövqeyini bildirdi. Mövzunu davam etdiririk biz Azadlıq Radiosu əməkdaşı Marif Çingizoğlu ilə. Marif, eşitdin Çingiz müəllim fikirləri. Digər hüquq müdafiəçiləri fikirləri də həmin bu Çingiz müəllim dediklər fikirləri ətrafında birləşir.
Mən bir qədər əvvəl Qadın Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri ilə danışdım, Navilla Cəfəroğlu ilə. O bildirdi ki, o da narazıdır bu əhvarmandan, amma o qeyd elədi ki, onların siyahısında, təqdim elədiyi siyahıda 4-5 nəfər yəni azadlığa çıxıb, əhvarmandan düşüb. Amma o da qeyd elədi ki, biz bu əfv fərmanını yüksək qiymətləndirmirik. Ona görə ki, bizim həmin təqdim elədiyimiz siyahıda olan adamların əksəriyyəti düşmüyüb. Yəni, demək olar ki, 4-5 nəfərdən savayı heç kim siyahıya düşmüyüb. Buna görə də razı deyirlər və elə eyni ilə də Navilla Cəfəroğlu da Çingiz Qənizadənin dediyi kimi, o da qeyd elədi ki, biz Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı məruzəsinin təyin olunmasının tərəfdarıyıq və həm də bu işçi qrupdan çıxmağın tərəfdarıyıq.
Rəsmi mövqe nədən ibarətdir? Rəbiyyət Xanmaslan, o səhvətmirəm isə müsbət qarşıladı.
Mən elə bir qədər əvvəl həm də Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova ilə danışdım. O qeyd elədi ki, o bu əfv fərmanını yüksək qiymətləndirir və prezidentin atdığı bir humanist addım kimi dəyərləndirir və o qeyd elədi ki, ümumiyyətlə nəinki 100 nəfərin, hətta bir nəfərin də bayram günündə öz ailəsinə qovuşmasını yüksək qiymətləndirmək lazımdır və bu 100 nəfərin də sevincini bölmək lazımdır. Bax, Rəbiyyət xanımın fikri budur və o qeyd elədi ki, təbii ki, bu əfv fərmanından narazı olanlar da var. Mən onların fikirlərinə hörmətlə yanaşıram və bu həmin hüquq müdafiəçilərinin öz fikridir.
Minnətdarım, Marif ətraflı axşam saat 8-dən sonra kontekstdə olacaq, səhvətmirəmsə. Bu Marif Çingizoğlu idi, Azadlıq Radiosu əməkdaşı. Mən Rəziya, xatırladım ki, hal-hazırda əfv fərmanı Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi? Sualı ilə Azadlıq Radiosu.az saytında soru keçirilir. İndiyə olan rəqəmlərdən belə məlumat varmızdır ki, xeyr cavabını 40% həmin bu saytın istifadəçiləri bildirir, qismən həll edir fikrini eyni dərəcədə 40% söyləyir və cavab verməkdə çətinlik çəkənlərin sayı təxmini 20%-dir. Bəli, cavabı verənlər yoxdur. Halilik, ilkin nəticələri budur. Xatadım, Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçilir. Əfv fərmanı Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi sualı ilə. Məlumatıza Azərbaycan Radiosu dalğasında 101.7 FM tezliyində işdən sonra davam etməkdədir dalğanın dəyişimi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri işdən sonra. Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
We'll be right back. Doktor Ziya ile işten sonra.
Kazalı Radyosu 101.7 FM doğasında müfzeli işten sonra efirdedir. 20 Mart tarihidir bugün, bayram günü olmağına bakmayarak. Hadiseler baş verir ve aynı hadiseler bu arada biz size haberleri çatırdık. Biraz evvel Prezidentin imzada fermanı etrafında müzakereler aparıldı. Demokrasi ve İnsan Hukukları Komitesi Sedri Çingiz Genzade telefon hattındaydı. Stüdyoda ise radyomuzun mektaşı Marif Çingizoğlu, hansı ki bu meseleni izler ve etraflı sizi kontekst programında akşam saat 8'den sonra Azadlık Radyosu doğasında tanış edeceği. Hemçin ülkemizin Harici İşler Naziri Muhammed Yarov Washington'dadır, Amerika Birleşik Devletleri paytaxtında. Onun Amerika Devlet Katibi Condoleezza Rice'la görüşü gözlenir. Hansı neticeler gözlemek olar ama bu görüşten ülkeler arasında münasibetlere təsiri vesaire. Bu haqda biz növbəti saatda Washington'daki Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramlarının direktoru Sönər Çakaptay ilə telefon əlaqəsi saxlamağa çalışacaq. O bizim efirimizdə olacaq. Həmçinin biraz bir neçə gündən sonra birisi gün bizim efirimizdə olacaq eksklüziv müsahibə barədə Fransalı kinorejissor Luc Bessonla müsahibə götürülüb və taksi filmlərinin rejissoru, eyni zamanda 5-ci element filmini çəkən rejissor müxtəlif avtomobillər barədə nə düşünür, nəyə görə məhz avtomobillər ətrafında o birləşir, texnika, məhəbbəti və hansı həşəratın üstündə uçmaq istərdi, uşaqlıq arzusunu açıqlayıb bizim efirimizdə birisi gün martın 22-sində siz işdən sonra eşidə bilərsiniz. Proqramımızın davamında isə mən sizə müxtəlif tanınmış şəxslərin Novruz əhval-ruhiyyəsini bizə çatdırması barədə belə deyək, əhval-ruhiyyələrini çatdıracağam. Milli Kültürel Mərkəzin direktoru Adəm Rəslanov bu gün səhər xəbər ətəş proqramına telefon müsahibəsini verib. Bəzi suallar yaranıb və həmin sualları Tahir müəllim necə cavablandırıb? Novruz süfrəsində mütləq nə olmalıdır? Olan xörəklərin insan orqanizminə təsiri, müsbət və ya mənfi təsiri varmı? Satışda olan şirniyyət niyə Novruz masası üçün istifadə etmək məsləhət deyil? Bu haqda qısa versiyada da 101.7 FM dağısında Azalıq Radyosunda mən Dr. Zeli işdən sonra.
Mütləq süfrədə olmalıdır şirin plovlarımız. Hər hansı şirin plovu, hansısa bir növü. Bundan başqa mütləq şəkər, burad, baxlava, bir də ki, şirin qoğal, günkü günün atributlarıdır. Yəni, bunlar mütləq süpürədə olmalıdır. Qalan şeylər meyvə qurularıdır şirindən. Bunlar artıq əlavə olaraq verilir, qoyur, qozdur, fındıqdır, bunlar qoyula bilər. Amma şirin qoğaldan günkü gün, bugün üçün şəkər, burad, baxlava və şirin qoğal mütləqdirlər. Bir şirin olmalıdır. Bu il necə qarşılasanız, elə də olacaqdır. Şirinliklə yaşanmalıdır və pay göndərəndə qonaqlara hər üçə şirinlik verməlisiniz. Bugün görürsünüz, deyirlər, qulaq malı gələcək və 49 gün onun üzərində yalnız yaxşı sözlər danışılmalıdır, xoş əhvalatlar danışılmalıdır, bir-birindən xoş olmalıdır, amma bir-birinə bağışlayır və ay yarıma yaxın insanlar gözəl rəftar eləyədikcə artıq uşaqlar da tərbiyə alır və özləri də öyrəşirlər ilin boyu belə olmalı. Dur, o qədər qoz fındıq, stolun üstündə quru meyvə filan var ki, artıq nəfsi tutur və çox yemək mümkün də deyil. Bayram vaxtı heç bir problem yaranmır, çünki yazın gəlişindən ilərini şeylər o qədər yağlı, o qədər şey deyil. Siz baxın, baxlavanın şəkər buranın içində sizə elə gəlir ki, yağ çox durdu, daha çox fındıq, qoz, bal. Bunlar çox gözəl şeylərdir, bədəni möhkəmləndirir və yaz vaxtı ki, respirator xəstəliklər çox olur, soyuq dəymənin olan vaxtıdır, başqa xalqlarda qrip artır filan. Bu zaman Azərbaycanda demək olar ki, onun miqdarı azalır, çünki bax, bu ələt baxlavanın, şəkər buranın, o keçək plovların hesabındadır. Bir də Azərbaycan xörəkləri o qədər yağlı deyil, axşam plov yiyəcəksiniz. Tutaq ki, 1 kilo düyüyə 40-50 qram yağ əridirsiniz, sizə elə gəlir ki, çoxdur. Plov şişəndə 1 kilo, 3-4 kilo eləyir. Sonra yuxarıdan o yağı üstünə gəzdirəndə görəcəksiniz, yağın çoxu qabın dibindədir. Bundan başqa plovun bölündə yəni içkilər işkəncəbi verilir, şərbətlərimiz verilirdi, qabaq ayran verilirdi və yanında tuz meyvələrdən, qurusundan qaralar verilir. Bunlar da yağı tamamilə parçalanır, ümumiyyətlə plov ən yaxşı xörək halına gəlir. O yerdəki düyü verilir, orada verilir. Düyü içkini sevdir, onu itəliyir. Bu dini qadağaya görə deyil, sadəcə olaraq, onlar bir-birindən tutmurlar. O tutmadığı üçün də insan onu istəmir də içsin. Düyün, məsələn, siz plov yiyirsiniz, plovla nə içəcəksiniz, araq şərab getmir plovla. Yəni, tələbat yaranmır ona. yağlı şey yiyəndə, xüsusilə də donuz ətini yiyən uşaqlar uşaqlıqdan yavaş ötbədənlərdə keçikliyə heykət yaranmış. Bugün şəkər qurat paxlavadan başqa şirin qovurmaq plov, şirin plov, meyvə plov, hər işdə plovun şirin növü pişiriləcək. Yəni ki, hamısı yalnız şirin qorəylərdir. Bugün də sesdir. O şirin şeydə bilirsiniz ki, adamı tez tutur. Hasta çox yiyə bilməyəcəyiz. Bundan başqa bayram sürəsi düyü olan yerdə düyü spirt içki itəliyir. Ve onsuz da spirt içki qoyulabilmir və çox çətin olur. Ət qorəyləri bunlar demək olar ki, artıq azalır. İndən sonra heyvanlar artıq yaza çıxıqlar olar, kəsirlər, gedəcəklər dağlara artım verməyə. Yalnız dəniz kənar rayonlarımızda bugün çıxıya balıq qoyulacaq. Sənlən yaranda bütün ziyan balıq qoyulur. Qalan şeylərin hamısı Konya'da şirin şeylərdir. Sonra qonşuya Konya'da tuz, meyvələr falan düğün qoyub göndərmək olmaz. Çünki şirinliyə arzulur da Konya'da. Bizdə qorayla düşən daha yalnız özün yemək üçün pişirmirsən. Bunun hamısı pay üçün, xonça üçün, papağa atmaq üçün, ondan sonra yaxın uzaq qohumlara göndərmək üçün. Mürvət toyları olurdu qabaqlar, bu yetim qızla oğlan evləndirirlər, onlara göndərmək üçün hazırlanır. Bunun hamısı niyyətlə. Həm də ki, böyük bir məktəbdir bu. Novruz bilirsiniz ki, bu günlər qızlar analarından öyrənirlər, qadına yetişirlər, böyük bir klub şəkilində bir başlayır və paxlavanın, məsələn, burada rəmzi mənası şəkəri bura yalnız yemək üçün deyil, bu sevgi bildirildi. Ona görə onları bugün mağazalardan almaq olmaz. Mağazadan alan paxlavanı pay göndərməzlər, hər kəs özü pişirməlidir. O paxlavada yalan var, o paxlava satmaq üçün pişirilibdir, pay üçün deyil. Onun sakral təsiri tamamilə itir və mənfi təsir verə bilər. Qalın özü pişirəndə onu düşünür, ailə, deyək bilə, bilir ki, ailəsi üçün pişirir, qonşuları üçün, qohumları üçün və bir il danışacaqlar bunun pişirdiyi paxlavadan, şəkəri buradan. Və onların sakral mənası paxlava doğunuş mənasındadır. Bu doğunuş mənasındır və satış üçün, məhəbbət, sevgi satış üçün olmur. Mən bilmirəm o satılan məhəbbət, sevgi nəyədir.
Azalık Radyosu 101.7 FM'de aslında mevcuteli işten sonra efirdedir. Bu Tahir Emir Aslanov idi. Spikerlerini söyledi. Milli Kulinariya Asosiasiyasının rehberi Novruz süresinde mütləq ne olmalıdır? Olan xörəklərin insan organizmi təsiri necədir? Satışda olan şirniyyət niyə Novruz masası üçün istifadə etmək məsləhət deyil və s. Birazdan davamızda Şamaxı, Tövsiyə adına Şamaxı Astrofizik Rəsədxanasının direktor müavini Elçin Babayev olacaq. Novruz dəqiq nə vaxt gəlir? Dalğanı dəyişməyin.
Doktor Ziya ile işten sonra.
İşten sonra Nazarlar Radyosu'nda aslında 101.7 FM tezliğinde devam edilir. Şimdi Otrisi ile birlikte. Bu oyun ayın 20'sidir ve Nowruz Bayramı akşamıdır. Çünkü esas mesele sabah olacak. Sabah dakik olarak Nowruz ne vakti gelir bu sualla biz nömracet ettik. Rusya adına Şamak Hasta Fizik Resetmanası'nın direktör muavini İlçin Babaev'e. O bunları deyir. Nazarlar Radyosu 101.7 FM'de aslında. Otrisi ile işten sonra resmen Azerbaycan arasında Nowruz Bayramı alakadar Mart'ın 20'sine 26'sına altında da gayri iş günleridir. Nazar kabinetinin 19 Dekabr 2006 yılı tarihli kararına esasen 20'si 24'üne kadar bayram hesabı olunur. 24'ü şembeye düştüğünden Mart'ın 26'sı da istirahat günü olabilir. 25'i ise otomatik olarak bazar günüdür. Nowruz'un özü ne vakti, yani bahar ne vakti Azerbaycan'a gelir? Biz telefonla Nesrettin Tusi adına Şamak Astrofizik Resethanası'nın direktör muavini için Babaev'le telefonla saklanmış. İçin benim her vaktiniz hayır olsun.
Selam doktor ya.
Bayramlarınız mübarek olsun yeri gelmişken. Sizi tebrik edeyim. Sağ olun,
size tebrik ediyoruz. Tüm hem vatandaşımızı bu güzel kristal kimi temiz bayramlar sahibiyle.
İçin benim bu astrofizik nöktü nezerden bahar Nowruz bayramının gelişi özü ne vakta düşeceği saat neçede vatandaşlar neçinci dəqiqədə, neçinci saniyədə bu məsələni qeyd etsinlər.
Bilirsiniz, adətən 20-si marta düşür, amma 19-20-21 deməli bu arada dəyişə bilər. Amma bu il elə gətirib ki, yaz bizim şimal yarım kürəsində, amma bizim yerli vaxtla, yəni Azərbaycanda yerli vaxtla 21 martda saat 04:07-də gəlir. Yəni səhər saat 5-7 dəqiqə işləmiş daxil olduğuna görə bu ilə elə gətirdi ki, həm axır çərşənbə, həm də bayram axşamı üst-üstə düşdü, yəni iki qat bayram kimi. Amma yaz öz qədəmlərini 21 martda səhər-səhər deməli bizim vətənə qoyacaqdır.
Adətən təbii nöqtə nəzərdən bu astrofizik müşahidələr baharın gəlməsi təbii nöqtə nəzərdən, iqlim nöqtə nəzərdən sizin müşahidənizdən göstərir. Üst-üstə düşürmü? Yəni bahar doğrudan mı ayın 20-sində, 21-ində vətəndaşlar ayılıb, aydın məsələ ki, səhər saat 5-i işləmiş qeyri mümkündür ki, əksəriyyət bu bayramı qeyd etsin gəlişini. Amma 21-ində hansı bir baharın əlamətlərini müşahidə edə bilərmi? Yəni burada astrofizik qeydlər üst-üstə düşürmü təbii qeydlərlə?
Əslər olsun, biz burada iki astronomik və metroloji səhər haqqında danışmaq lazımdır. Hava o qədər də metroloji hava deyərdim ki, o qədər də əlverişli olmayacaq. 21-də hava metroloji hava bir o qədər də deməli əlverişli olmayacaqdır. İki şəhərdə yaşayan insanlar biraz yazın gəlişini bir gec istəyirik. Ağaçların istəyilməsi, torpağın ətri iyi. Amma bizdə, məsələn, kənara çıxanda kəndlər və s. orada daha güzəl istə olunur. Nowruzun gəlişi əslində bu günəşin ekliptika müstəvisində həmin nöqtənin keçməsidir. Və bu, həqiqətən də, mən deyəlim ki, ürün bəşəri bir bayram olmağa layiq bir şeydir. Çünki burada nə astrologiyanın, nə dinin və s. başqa şeylərin heç bir qarşılığı yoxdur. Və bizdə də bu xüsusən qeyd olunur və yaxşı ki, uzun illərdə ərzində özünü qoruyub saxlaya bilibdir və getdikdə daha da böyük fürsət alır. Səhər duran olsa, yəni bu bayram üçün qarşılamağa, biz onları məsələyə görərdik ki, Yupiteri göydə axtarsınlar. Həddən artıq bu saat parlaqdır. Onunla parlaqlığın ancaq ay onunla müqayisə oluna bilər parlaqlıq dərəcəsinə görə. Ümumiyyətlə, Urandan başqa bütün həmin o 8 planet, artıq biz ki, 8 planetdən söhbət edirik, Pluton çıxmaq şərti ilə. Bütün Uran çıxmaqla bütün planetlər çox gözəl görünür. Yəni, səhər-səhər Merkurini də, Marsı da, Neptunu da görmək olar.
Amma adi gözlə, içim əlimizdə işləyəm, adi gözlə bunu görmək olar, yoxsa?
Adi gözlə, ən gözəl görünən Yupiterdir. Deməli, axşam tərəfi baxsaq, qərb tərəfdə, deməli, çox göz görünür. Saturnu isə, deməli, şərq tərəfdə.
Minnətdaram Elçin müəllim, maraqlı məlumata görə. Elçin Babaev telefon xəttində idi. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizik Rəsədxanasının elmi işlər üzrə direktor muavini xatadım. Martın 21-də Azərbaycan ərazisində yaz fəsli Bakı vaxtı ilə səhər saat 5-7 dəqiqə işləmiş buyurur. Yəni, lav dəqiqə olsam saat 4:07-27-ci saniyədə, kim saniyələrdə güdürsəm.
Mən otrizi ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ziyayla işten sonra.
Bu dalgada Mehmet Ziyayla işten sonra efirdedir. Stüdyomuzun konağı ise filoloji ilimleri doktoru Kamil Hüseyin oğludur. Kamil Hanım, hoş gelmişsiniz stüdyomuza. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda Novruz bayramı nəsil olunan elmi sessiya keçirilib və sizin məruzəniz dinlənilib. Novruz eski Türk kaynaqlarında adlanan bir məruzədir. Hansı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər həmin o məruzənizdə?
Ziya müəllim, mənim tədqiqatımda əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Novruzun ən qədim kökləri hara geyib çıxır? Novruzla bağlı adət-ənənələr, mərasimlər məlumdur bizə gəlib çatanlar. Novruzun ən qədim qaynaqları isə elmdə məlum olduğuna görə zərdüştlük dini vasitəsilə yaxın şərq ölkələrinə yayılmışdır. Ancaq zərdüştlük dininin özünə bu Novruz bayramı ilə bağlı adətlər hardan daxil olmuşdur, bu məlum deyildi. Bizim tədqiqatlara əsasən zərdüştün özü turanlı olmuş və bir sıra başqa peyğəmbərlər kimi onun dinini də həmvətənləri qəbul etməmiş və öz ölkəsindən onu qovmuşlar. Zərdüşt 10 il sərgərdən gəldikdən sonra Parfiya, yəni indiki Orta Asiyaya gəlib, burada Viştaspanın ölkəsində məskunlaşmış və Viştaspa onun dinini qəbul etmişdir. İndiyə qədər nə Viştaspanın ölkəsinin adı, nə də Zərdüştün vətəni haqqında elində dəqiq məlumatlar yox idi. Çünki bunların adı Avestada çəkilməyibdir. Bizim tədqiqatlar əsasən Avestada Zərdüştün vətəni haqqında verilən onun iqlimi haqqında, oradakı coğrafi reallıqlar haqqında olan məlumatlara əsasən belə görünür ki, Zərdüşt Baykalyanı ərazilərdə doğulmuşdur. Çünki Avestada verilən onun məlumatları əsasən Zərdüştün vətənin yaxınlığında Varakuşa adlı böyük bir göl vardır ki, bu gölün ətrafında Berazayti dağı yerləşir. Bu dağın da ətrafında iqliminə görə 10 ay qış, 2 ay yay olur. Qədim dövrdə ilin fəsillərini mövsümü 2 mövsümə bölünür deyil, yay və qış mövsümünə. Belə şərait isə nə indiyə qədər deyildiyi kimi Midya ərazisində, yəni Cənubi Azərbaycan ərazisinə, nə də başqa bir nəzəriyyəyə görə Orta Asiyada Aralyanı ərazilərdə görünmür. Çünki orada deyilir ki, Varakuşa dənizinə yüzlərlə çay tökülür, biri isə ondan çıxır. Xəzər dənizinə yaxud Aral dənizinə çoxlu çaylar tökülsə də onlardan çıxan çay yoxdur. Həmçinin bu çayların, göllərin ətrafında da iqlim şəraiti deyildiyi kimi 10 ay qış, 2 ay yay olmur. Ancaq Avestada deyilən Berezayti dağının adına biz Baykal ətrafındakı Bərquzun dağının adında görürük. Həmçinin Avestada deyilir ki, Zərdüştün vətənində Ranga çayı axır. Burada indi də Karenga çayı axır ki, Kaz sözü sonradan əlavə olunub böyük mənasındadır. Yəni, böyük Ranga deməkdir. Avestada deyilir ki, Turanın paytaxtı Kəng şəhəri olubdur. Burada da yenə indi də Kəng çölü var və buradan da Kəng çayı axır. Kəng çayına bir qədər cənubda həmçinin Turan çayı axır. Hal-hazırki adlardır bunlar.
Hal-hazırki adlar.
Bəli.
Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, Novruz bayramı özü Azərbaycan indiki ərazisinə gəlmə bayramdırmı, yoxsa burada, məhz bu ərazidə yaradılan bayramdır?
Bilirsiniz, bu əslində yaxın şərq ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycan ərazisinə zərdüştlük dini vasitəsilə gəlibdir. Ancaq kökü oradandır, zərdüştlüğün vətənindən çıxıbdır. Tarixi məlumatlardan məlumdur ki, həmin ərazilərdə turanlılar, yəni skiflər yaşayıblar. Buradan da aydın olur ki, zərdüşt özü turanlı, yəni skif olub. Bu Avestada məlumdur ki, zərdüşt Viştaspan ölkəsində, yəni Orta Asiyada gələndən sonra, onun dini burada qəbul olunandan sonra, o istəyirdi öz dinini öz vətənində də yaysın. Ancaq turanlılar bunu istəmirdi. Onlar Bratarvar şahadlı bir casus göndərdilər ki, o gəlib, Bəlxdə zərdüşt ibadət etdiyi zaman onu öldürdü. Buradan da aydın olur ki, İranlılar nəyə görə Zərdüştdə skifləri, daha doğrusu turanları Saka adlandırırlar. Saka qədim fars dilində it deməkdir. Bu ad Yunanlar tərəfindən isə iskit şəklində farslardan götürülüb və skif, ruslar buna skif deyirlər. Bu şəkildə yayılıbdır. Novruz bayramının mənşəyinə gəlincə, bir çox başqa mifoloji qaynaqlarda göründüyü kimi, o cümlədən də turanlarla qohum olan Kelt mifologiyasına görə, biz həmin bayramı bunların da mifologiyasında görürük. Tonqal qalıyırlar, üstündən turlanırlar və həmin mart ayında. Başqa bir çox amillər və niyə tuturlar, qohum qardaşa baş çəkirlər, ən başlıcası isə onlar belə hesab edirlər ki, həmin günü əcdadların ruhu qayıdır gəlir evlərinə. Ona görə evdə hər şey yaxşı olmalıdır, çoxlu yeməklər olmalıdır, bu ruhları da qonaq eləmək üçün və s.
Bu əlamətlər, dediyiniz əlamətlər, sadaladığınız qaydalar bugünə qədər gəlib çatmış məsələlərdir. Mən çox maraqlı bir sözün açığı fikirlə rastlaşdım. Bəzi belə deyək ki, rastlaşdığım insanlar bunu dedilər ki, İslam dini özü özlüyündə həmin bu Novruz bayramını keçirmə qaydalarını, ümumiyyətlə Novruz bayramı anlayışını bugünə qədər biraz kifayət qədər dəyişdirilmiş bir formada gətirib çatdırıb. Bu belədir yoxsa yox?
Qədim dövrlərdə turanlarda tək Novruz bayramı yox, günəşin dövr etməsi ilə bağlı, həmçinin də payızda da bayram keçirildi, gecə gündüz bərabərləşdiyi dövrdə, qışda da başqa bayramlar. Bunların hamısı İslam dini qadağan eləyibdi. O cümlədən Novruzun özünü də qadağan eləyibdi. Novruzun ilkin adı turanların əcdadı turun adı ilə bağlı əcdad bayramı kimi tur bayramı adlanırdı. Yaxud daha qədim dövrdə buna tura adlanırdı. Məlum ki, turan xalqlarından biri çuvaşlardı. Onlarda Süvaşlar Hristiyan dinini 18-ci əsrdə qəbul ediblər. O dövrə qədər isə bütpərəst olublar. Yəni, adətənələr onlarda güclü şəkildə saxlanılıbdır. İndi də həmin bayramı Süvaşlar Tura bayramı altında Novruzda keçirdirlər. Başqa qaynaqlardan məlumdur ki, İslam ruhanları Novruzu bütpərəstliyin qallığı kimi qadağan etdilər. Ona görə də bu bayram qadağan amma xalq bunu çox sevirdi. Xalq bunu keçirmək üçün başqa ad axtarırdı. Əgər Tura bayramı isə Tura əcdad bayramıdır. Sonradan düzdür. Zərdüşün ölümündən sonra İranlılar Turanları öz düşmənləri sayandan sonra həmin bayramın adını dəyişib Fravaşi qoymuşdular. Bu isə yenə əcdad ruhu deməkdir. Açıq aydın bütpərəstlik əlamətləri görünür bu adlardan. Ona görə də İslam dini qəbul olunandan sonra bu bayram qadağan edilmişdi. Məlumdur ki, bu yaxınlara qədər taliblər Əfqanistana gələndə də qəti şəkildə bu bayramı qadağan etdilər. Ancaq İranda xalq keçirir, orada dəstində dini baxımdan bu qadağandır, dini bayram sayılmır. Ancaq xalq sevdiyinə görə orada icazə verirlər ki, keçirilir.
Siz burada qeyd edirsiniz ki, Novruzun türk qaynaqları var və indi biraz əvvəl sadaladığınız məqamlardan bu da görünür. Necə düşünürsünüz, nəyə görə Türkiyədə bu belə rəsmi səviyyədə qeyd olunmuş?
Bilirsiniz, bu bayram çox qədim bayramdır. Tarix boyu bayramlar dəyişdirilir, xalqlar öz yerlərini dəyişirlər, adətənlərində müəyyən ideoloji, dini amillərlə bağlı olaraq dəyişir. Turanlar, skiflər, türklərin, qədim türklərin əcdadlarından biridir. Qədim türklər yaranıblar turanlarla Altay tayfa birliyinin birləşməsindən, müəyyən bir parçasının birləşməsindən, ayrıca xalq kimi əmələ gəliblər. Altay tayfa birliyinin digər parçaları yaponlardır, kadeyalar ki, bunlar başqa yerə gedib, başqa xalqlarına birləşib, dilləri uzaqlaşıb bir-birindən. Bu bayram qədim türklərdə olubdur. Ancaq sonrakı ayrı-ayrı adətənələr nəticəsində onlar bir-birindən uzaqlaşdıqca bayramda dəyişikliklər baş verir. Çox şeylər itirilir. Ancaq zərdüştlük dinində bu dini təlim halına salındığına görə o ölkələrdəki zərdüştlük dini qəbul olunubdur, onlarda güclü şəkildə olubdur. Artıq din şəkildə olubdur. Bütpərəstlik kimi yox, din şəkildə. Çox güclü olubdur. Ona görə də məhz həmin ölkədə çox geniş yayılıbdır. Ancaq Türkiyədə bu əsasən hal-hazırda məlumdur ki, İranlılar indi də deyirlər ki, bu güya onların öz bayramıdır. Amma Zərdüş gətiribdir onu. Parfiyada o zamanki Viştasbağın ki ölkəsi deyirlər. Viştasbağ, biz onu da müəyyənləşdirmişik ki, birinci Daranın atası olubdur. Daranın məşhur Bihistun yazılarında o bir neçə dəfə öz atasının Parfiyada canişin olduğunu qeyd edir. Parfiyada ortasiyadır. Deməli, o Viştasbağ bu dini qəbul edibdir. Ondan sonra Daranın özü hakimiyyətə gələndən sonra məlum tarixdən bütün İranda yayıldı bu dini. Onlar özü götürmədi İranlılar üçün. Görünür bu səbəbdən də İranlılar bayramı özünkü saydığına görə türklər o qədər də bunu İranın bayramı kimi çox da qeyd eləmirlər. Ümumiyyətlə, xalqların arasında müəyyən qədər fərqləndir adətənələr, hər bayramın adətənələri. Suvaşlar, onlarda Allahlar, Tur Allahının başqa Allahlar da var. Onların qohumluğu haqqında da danışıblar. Onların mifologiyası bu yaxınlara qədər mifoloji dünya görüşü məlumu da yazıblar. Tura baş Allah sayılır. Onlar da əcdad Allah, başqalar da var. Bunlarla əlaqədə onlar daha qədim dövrə uyğun şəkildə saxlayıblar bu adətənələri.
O vaxtda skiflər dövründə, Zərdüşt vaxtında mart, fevral bu ayların adları yox idi. Məsələdir. Nədən misal üçün biz hər il 20-21-i qeyd edirik? Bunu sadəcə saatı fərq Yəni, bunun dövrülüyü Zərdüşt vaxtında da mı 365 günü idi?
O dövrdə Turanların öz təqvimi olubdu. Turanların təqviminə görə, bu təqvimə görə mart ayının ortasından aprel ayının ortasına qədər olan birinci ay Tura ayı sayılırdı, yaxud da Turan ayı. Bu ad indi də bir sıra Sibir xalqlarında, Şorslarda, Edenklərdə milli təqvimlərində indi saxlanılır. Ancaq sonradan Zərdüştlüyü ki, İranda yayılır, Zərdüştlüyü təqvimi ayrıca düzəldilir. Burada birinci ay, bayaq dediyim səbəbdən Turanlar bunların arası münasibətləri körəndən sonra, Zərdüşün ölümündən sonra xeyli dəyişikliklər baş verir. Onlar həmin ayın adını çıxardıb eləyirlər Fravaşi, əcdad ayı. Turanlar bir vasitə öz əcdadlarının adını deyirdilər. Bunlar isə Turan adını çıxardıb əcdada dayı qoyurlar. Bunlar Fravaşi deyirlər. Həmin ad indi də İranda saxlanılır, Fərvəri ayı deyirlər. Onlar o qədər də qədim dövrdə adı dəqiq təyin edə bilmirlər gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi dövrü. Nəinki günlərdə fərq edirdi. Ayrı-ayrı region onlarda yaşayanda bir ayda fərq edə bilərdi. İranda da bu belə qarma-qarışıqlıq yaradırdı. Ona görə də 11-ci əsrdə Səlcuq Sultanı Məlikşah bu uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün məşhur astronom və şair Ömər Xəyyamın rəhbəri altında xüsusi bir komissiya düzəldir ki, o həm də riyaziyyatçı idi, astronomudur. Xüsusi bir təqvim düzəltsinlər ki, bunu dəqiqləşdirsinlər. Onlar dünyada çox dəqiq təqvimlərdən birini hazırlayırlar və həmin təqvimə əsasən Fərvərdin yaxud Fravaş ayının birini indiki bizim saydığımız Qriqoriyan təqvimi ilə mart ayının 21-nə təyin edirlər. Onlar bilmirdi, o vaxt Fərvərdinin biri başlanır. Biz isə sonradan Qriqoriyan təqvimini qəbul edəndən sonra həmin o Fərvərdin ayının biri gəlir çıxır mart ayının 21-də. Əgər hesablasaq bunları.
Bəs dövrlüyü həmin 365 gün Qriqoriyan təqvimi ilə qalır?
O dövrdə Turan təqviminə əsasən hər ay 30 gündən ibarət idi. Ancaq ilin sonunda 5 gündə onları əlavə edirdilər. Bunlar da cəhət düzəlirdi.
365
gün olurdu.
Ona görə bizdə belə adət qalıb ki, ayın 20-si 21-i adətən Novruz bayramı qeyd edirik.
Bəli, o dövrdə bütün xalqlar dəqiq bilmirlər ki, martın 21-idir. Təxminən hesablayırlar, 5-6 gün fərq edirdi. Ancaq bu dəqiq sürətdə o günə çalsınlar, o günü tapsınlar. Bunu işçə bayaq dediyim kimi Xəyyamın başçılığı etdiyi o komissiya düzəldi. Fərvərdin ayın birini dəqiq müəyyənləşdirib ki, bu ay olmalıdır. Bu ayın birində olmalıdır.
Novruz bayramının qeyd edilən zaman, bu bayramın əhval-ruhiyyəsini yaşadılan zaman hansı adət ənənə, çox mühüm adət ənənə bugünə qədər gəlib çıxmayıb?
Birinci, dəqiq məlum deyil ki, o dövrdə hansılar olublar, hansı adət ənənələr. Onlar dəqiq məlum deyil. Ancaq məlumlardan da görünür ki, məsələn, o dövrdə bu odu indi biz harda olur yandırırdıq. Onlar təpələrin üstə bir qədər ox yandırırdılar. Hündür yerdə olmalıdır. O dövrdə həm Novruz günü bütün odlar söndürməli idi. Kahinlər xüsusi günəşdən od düzəldi. Günəş odu ilə alovlanan xüsusi bir məşəl tapırdılar, alovlandırırlar. Ondan sonra bütün o evlərdəki odu o məşəllə yandırır. Ki, təzə həyat başlanıbdır. Bundan başqa o dövrdə yarışmalar keçirdilər həmin bayramda. İndi ona təxminən unudulubdur. Qonaq getmək lazımdır, onlar var bizdə. Niyyət tutmaq var. Bir də bizdə yaddan çıxıb ki, o dövrdə xüsusilə ruhları qarşılamaq üçün bizdə indi də deyirlər ki, evdə yaxşı sözlər danışın, güya ruhlar gəlirlər, yaxşını görməlidirlər. Bəzi şeylər dəyişilibdir, bizdə indi ancaq niyyət qalıb ki, yaxşı sözlər danışmaq lazımdır. O dövrdə ona xüsusi fikir verirlər ki, əcdadların ruhu qayıdıb gələcəkdir, onlara xüsusi yaxşı ham barışmalıdır, yaxşı sözlər danışmalıdır, həmçinin xüsusi yeməklər düzəldilər, onlardan ötəri qoyurlar, ayrıca yerlər ki, onlar da yeməlidir. O vaxt, məsələn, torbatmaq bizə dəqiq məlum deyil ki, o vaxt bu olubdur, yoxsa yox. Bütün şeylər məlum deyil. Bəzi adətlər məlumdur ki, o dövrdə elə adətlər var ki, saxlanılır. Eləsi var ki, unudulubdur, saxlanılmışdır.
Minnətdaram Kərim müəllim, buyurdu studiyamıza. Kərim müəllim, çox sağ olun, belə maraqlı məlumatlar verdiniz. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, dəvətə görə də sağ olun.
Çox sağ olun. Studiyamızın qonağı Kamil Hüseynoğlu oldu, filologiya elmləri doktoru. Mən otizya, birazdan bu mövzunu biz yenə davam edəcəyik, amma digər bir məqamlardan rəsmi bir məlumatlarımız olmalıdır.
Yanar odaya, məni saldın ayaman, ayaman, yanar. oyman oyma. Obaları ayaman oyman oyma. Yalan sözdür ayaman ayaman yardan doyma. Yalan sözdür ayaman ayaman yardan doyma. Yardan doymaya evleri var ayaman hane hane evleri var ayaman hane hane menkul oldum ayaman ayaman yana yana.
Evler var hana hana manası ne Polat Bülbül'ün ifasında işten sonra.